Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi yashil yo'laklarni kengaytirishni taklif qildi. O'zbek oziq-ovqat holding shirkati boshqaruv raisi Tohir Jalilov Xitoyning Industrial Co Ltd shirkati bilan muzokaralar o'tkazib, 10 ming tonna gilos eksportiga kelishgan. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti delegatsiyasi 11-iyun kuni Toshkentga boradi. Delegatsiyaga tashkilot bosh kotibi Tomas Kreminger yetakchilik qiladi. Shved sudi terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovni umrbod qamoqqa hukm qildi. AQSh prezidenti Donald Trump katta yettilikka a'zo davlatlar qo'shma kommunikatsiyasini qo'llamasligini bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. 11-iyun kuni Kobulda Xutjus hujumi, G'azni viloyatida yo'l bo'yiga o'rnatilgan bomba portlashi hamda Nangarxor va Kunduz viloyatlarida amalga oshirilgan hujumlar oqibatida kamida 33 odam halok bo'ldi. Kobulda Xutjus hujumchi Qishloq tiklanish va rivojlanish vazirligi binosi oldida o'zini portlatib yuborgan. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi hujumda 12 odam o'lib, 30 dan ziyod odam jarohat olganini bildirdi. Politsiya matbuot kotibining aytishicha, hujum ishchilar Ramazon oyi bo'lgani uchun ishdan erta chiqib uyga otlangan paytda sodir bo'lgan. Islom davlati ekstremistik guruhiga qarashli AMAQ axborot agentligining xabar qilishicha, hujumlar uchun mas'uliyatni tilga olingan guruh o'z zimmasiga olgan. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In, undan keyin AQSh prezidenti Donald Trump 12-iyun kuni bo'lib o'tadigan tarixiy uchrashuv uchun 10-iyun kuni Singapurga keldi. Har ikki yetakchini Singapur tashqi ishlar vaziri Vivian Balakrishnan kutib oldi. Singapurga yo'l olishidan avval Trump bayonot berib, optimistik kayfiyatda ekanligini aytdi. AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlarining uchrashuvi haqida ilk bor 18-yilning martida ma'lum bo'lgan edi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo 11-iyun kuni Singapurda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida bo'lajak uchrashuv to'g'risida gapirarkan,
As the president said on Saturday, this is truly a mission of peace.
Prezident shanba kuni aytganidek, bu chindan ham tinchlik missiyasidir dedi. 11-iyun kuni Tbilisida aksil hukumat namoyishlari uyushtiruvchilaridan biri hamda 3 namoyishchi qo'lga olindi. Gruziya ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan bildiruvga ko'ra, Zviat Kuprava hamda 3 namoyishchi bezorlik hamda politsiyaga bo'ysunmaslikda ayblanib qo'lga olingan. Gruziyada 31 may kuni aksil hukumat namoyishlari boshlangan edi. Bunga dekabr oyida 2 o'smirning o'limida gumon qilingan 2 yigit ustidan chiqarilgan sud hukmi sabab bo'lgan. Namoyishlar 6-iyun kuni to'xtagan, ammo 10-iyunda yana boshlandi. Namoyishchilar Gruziya hukumatini iste'fo berishga chaqirmoqda. Turkiya Orol dengizining qurib qolgan hududida ekologik vaziyatni yaxshilash loyihasida ishtirok etadi. Bu haqda Anadolu agentligi Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligining Toshkentdagi vakili Ali Ishon Chog'larga tayangan holda ma'lum qildi. Turkiya hukumati Orol dengizining qurishi nafaqat O'zbekistonning, balki dunyo hamjamiyatining ham muammosi ekanini anglagan holda 100 gektar maydonda ko'kalamzorlashtirish ishlarini olib borayotgani aytildi. Orol dengizining qurigan sathini obodonlashtirish ishlari 80-yillarda boshlangan edi. 2000-yilga kelib, bu yerda bir necha 100 ming gektar yerga daraxt ekilgan. Bu ish mazkur hududda tuzning yoyilib ketmasligi maqsadida amalga oshirilmoqda. Xorazm va Qoraqalpog'istonda 26-27 may kunlari yuz bergan tuz bo'roni oqibatida odamlar salomatligiga va qishloq xo'jalik ekinlariga katta zarar yetgan. Germaniya, Fransiya, Rossiya va Ukraina tashqi ishlar vazirlari Ukraina sharqidagi konfliktni muhokama qilish uchun 11-iyun kuni Berlin shahrida uchrashdi. Normandiya formatida bo'lib o'tadigan muzokaralar davomida Ukraina sharqiga BMT tinchlik saqlovchi kuchlarini yuborish masalasi ko'rib chiqilishi aytildi. Barcha taraflar Ukrainada BMT tinchlik saqlovchi kuchlarini joylashtirishni qo'llaydi, ammo uning mandati bo'yicha kelishuvga erishilgani yo'q. Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarda shu kungacha 10,300 dan ortiq odam halok bo'lgan. O'zbekistonda Ramazon hayiti 15-iyunda boshlanadi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi xabar qildi. Aytilishicha, bu qaror O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston diniy idoralari vakillari uchrashuvida qabul qilingan. Ramazon hayitida o'zbekistonliklar 3 kun dam oladi. Ramazon hayitini 3 kun nishonlash prezidentning 17-yil 28 dekabrdagi 18 yilda rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo'shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risidagi farmonda belgilab berilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston tashqi siyosati.
Prezident Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida yashil yo'laklarni kengaytirishni taklif qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Xitoy raisi Si Szinpin Hindiston bilan Pokiston Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida to'laqonli a'zo sifatida ilk bor qatnashayotganini e'lon qildi. Shuningdek, sammitda qatnashgan O'zbekiston prezidenti esa matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, a'zo davlatlar o'rtasidagi savdo, transport aloqalarini rivojlantirish uchun yashil yo'laklarni kengaytirishni taklif qilgan. Prezident matbuot xizmati bergan xabarda aytilishicha, Mirziyoyev ushbu sammitda chiqish qilib a'zo davlat aro savdo, transport aloqalari va xavfsizlik masalasidagi tashabbuslarni ilgari surgan. Matbuot xizmati prezidentdan shunday iqtibos keltirdi. Biz davlat xususiy sheriklik tamoyillari asos agrosanoat klasterlarini shakllantirish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berishda yashil yo'laklar tarmog'ini kengaytirish tarafdorimiz, deya Mirziyoyevdan iqtibos keltirdi matbuot xizmati. Shuningdek, rasmiy xabarga ko'ra, Mirziyoyev O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy, Mozori Sharif, Hirot temir yo'llarini qurish, Markaziy Osiyo Fors ko'rfazi, Shimol Janub va Sharq G'arb transmintaqaviy yo'laklarni rivojlantirish tarafdori ekanini bildirgan. Rasmiy Pekin bilan Moskva yetakchiligida asos solingan ushbu siyosiy va iqtisodiy tashkilot sammiti Tsindao port shahrida bo'lib o'tdi. SHHTga a'zo mamlakatlar ko'payayotgani uning nufuzi oshib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga unga mintaqa mamlakatlari va xalqaro hamjamiyatning e'tibori oshadi va ko'p narsalarni kutadi, dedi Xitoy rahbari. Pokiston bilan Hindiston SHHTga o'tgan yil a'zo bo'ldi. Unga Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston a'zo, Afg'oniston, Belarus, Eron va Mongoliya hozircha kuzatuvchi maqomiga ega. Sammitning ochilish marosimi 9-iyunda bo'lib o'tadi, asosiy tadbirlar 10-iyunga belgilangan edi. Xitoy rahbari SHHT sammitining yakdilligi uchun alohida maqtadi va Kanadaning Quebec provinsiyasida bo'lib o'tgan yirik sanoatlashgan mamlakatlarning katta yettilik sammiti bir qarorga kela olmasdan tarqalganiga go'yoki shama qildi. Bu anjumanda Qo'shma Shtatlar an'anaviy ittifoqchilardan aksariyat masalalarida tortishib qoldi. Qo'shma kommunike e'lon qilingandan so'ng prezident Donald Tramp uni ma'qullagani haqidagi gapini qaytarib oldi. Bu ham yetmaganday, sammit mezboni Kanada bosh vaziri Justin Trudeau shaniga achchiq tiziq so'zlar aytdi. Ayni damda Si Szinpin SHHT sammitidagi ma'ruzasida biz mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni qo'llab-quvvatlash, taraqqiyot va farovonlikka ko'maklashish uchun mas'ulmiz. Manmanlik, kaltabinlikka asoslangan, yopiq va cheklangan siyosatni inkor qilamiz, dedi Xitoy rahbari go'yoki AQSh prezidentiga ishorat qilib. Bu yilgi sammit natijalari bo'yicha Tsindao deklaratsiyasi ham qabul qilindi. Hozirda O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktori bo'lib ishlayotgan Vladimir Norov prezident matbuot xizmatiga ko'ra SHHT bosh kotibi bo'lib tayinlangan. Tojikiston vakili Jumaxon G'iyosov esa SHHT mintaqaviy aksilterror tuzilmasi ijroiya qo'mitasi direktori etib tayinlangan. Tashkilotga raislik esa Qirg'izistonga o'tdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shved sudi terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovni umrbod qamoqqa hukm qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 7-iyun kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolm sudi o'zbekistonlik muhojir Rahmat Oqilovni terrorchilikda aybdor deb topdi va umrbod qamoqqa hukm qildi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi o'rtacha 16 yilni tashkil etadi. Oqilov bu muddatni o'tab bo'lgandan so'ng Shvetsiyaga qaytmaydigan qilib O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. 2017-yilning 7-aprelida Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yuradigan ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagan, oqibatda 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangan edi. Stokgolm mahkamasi Oqilovni shuningdek yana 119 odamni qasddan o'ldirishga urinish, 24 shaxs hayotiga tahdid qilganlikda ham aybdor deb topdi. Sud terror hujumidan omon qolganlarga kompensatsiya, o'ldirilganlar yaqinlariga esa yetkazilgan zararni qoplash haqida hukm chiqardi. Oqilov jinoyati Shvetsiyada amalga oshirilgan eng mudhish terror xuruji sifatida baholanayotgani bois shved matbuotiga ko'ra jamoatchilik sud jarayonini katta qiziqish bilan kuzatgan. Bugungi yakunlovchi sud majlisi Stokgolm shahar zalida o'tkazildi. Oqilov tergov davomida o'g'irlangan yuk mashinasini atayin piyodalar ustiga haydagani va bu ishni Islom davlati guruhi amirining buyrug'i bilan amalga oshirganini tan olgan. 2 oydan ko'proq davom etgan mahkamada 100 ortiq odam, shu jumladan hujumda tirik qolganlar hamda qurbon bo'lganlarning qarindoshlari ko'rsatma berdi. Ayni paytda Shvetsiyada Oqilovga aloqador kishilarni topish va hibsga olish amaliyotlari davom etmoqda. Jumladan, shu yilning 30-aprelida Shvetsiya maxsus xavfsizlik idorasi politsiya bilan hamkorlikda poytaxt Stokgolmga tutash Akalla rayoni, shuningdek mamlakat shimolidagi Stormsund shahrida aksil terror amaliyotlarini o'tkazdi. Bu operatsiyalar davomida bir necha shaxs qo'lga olindi, ayrimlari so'roqdan so'ng qo'yib yuborildi. Jumladan, 3-may kuni Stokgolm shimolidagi Solna tuman mahkamasi 30-aprel maxsus amaliyoti paytida qo'lga olingan 2 o'zbekistonlik va 1 qirg'izistonlikni tergov amaliyotlari yakuniga yetgunga qadar ehtiyot chorasi sifatida hibsda qoldirish haqida hukm chiqargan. Mahkama jarayonini bevosita kuzatgan jurnalistlarning ozodlikka bildirishicha, terrorchilikda gumonlanayotganlarning shaxsi ochiqlanmagan, buning o'rniga 45, 38 va 29 yashar gumon qilinuvchi degan aniqlamalar ishlatilgan. Ushlanganlarning shaxsi ozodlikka o'sha kuni yo'qsizdirilgan, biroq aybsizlik prezumpsiyasi bois tahririyat bu ma'lumotlarni e'lon qilmayotir. 2017-yilning 7-aprel kuni Stokgolm markazida terror hujumini uyushtirgan asl samarqandlik Rahmat Oqilov bilan bevosita aloqasi borligi aytilayotgan bu shaxslar 2017-yil 1-yanvardan 2018-yilning 30-apreliga qadar Shvetsiya hududida terror xuruji qilishga tayyorgarlik ko'rganlikda gumon qilinmoqda. Hozircha ularga nisbatan borayotgan tergov surishtiruviga oid boshqa ma'lumotlar ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik o'z vaqtida Rahmat Oqilov ishi bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazgan, maxsus film hozirlagan. ozodlik.org saytida bu filmni tomosha qilishingiz va bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidagi Gulshan mahallasida yashagan 24 yashar Jahongir Obloqulov 3-iyun kuni ish izlab ketyapman deb uydan chiqqan va molxonaga kirib o'zini osgan. Voqea guvohlarining aytishlaricha oradan 3 kun o'tib, qo'lansa hid chiqqanidan so'ng uning yaqinlari molxonaga kirib uni osilgan holda ko'rishgan. Sud tibbiyot ekspertizasi Jahongirning o'zini 3 kun oldin osganligini tasdiqlagan. Bu ish yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Marhum qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha, Paxtachi tumanidagi Do'stobod qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Gulshan mahallasida yashagan Jahongir Obloqulov ishsiz bo'lib, ro'zg'orini mardikorchilik bilan tebratgan. Onasining aytishicha, Jahongir shanba kuni ishga ketyapman deb uydan chiqib ketgan, lekin u uydagilarning ko'zini shamg'alat qilib molxonaga kirib ketgan ekan. Ikkigacha uyga kelmagan onasi va homilador xotini xavotir bo'lgan. 3-chi kun molxona tomonidan sassiq hid kela boshlagan va kirib ko'rishsa u osilib turgan ekan, dedi gulshanliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan Gulshan mahalla faollaridan birining taxmin qilishicha, Jahongir iqtisodiy qiyinchiliklarga dosh berolmay o'zini osgan bo'lishi mumkin. Bu yigitni yaxshi bilaman. Kambag'al oiladan, otasi yo'q, xotini homilador va kasal bo'lgan. Xotinini davolatish uchun pul topolmagan. Mardikorlikdan topgani esa ro'zg'ordan ortmagan. Bizda ishsizlik darajasi juda yuqori, imkoni borlar Rossiyaga ketgan, imkoni yo'qlari Navoiydagi mardikor bozoriga boradi. Biror ish chiqsa yaxshi, chiqmasa uyiga yana quppa quruq qaytib keladi, dedi mahalla faoli. Paxtachi tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Militsiyadan olgan ma'lumotimga ko'ra, uning yonidan xat-pat chiqmagan, hech kimga ham o'z joniga qasd qilishi mumkinligi to'g'risida gapirmagan. Sud tibbiy ekspertizasi uni qariyb 3 kun osilgan holda turganligini aniqlagan. Ayni paytda bu ish yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda, dedi mulozim. O'zbekistonda turmush qiyinchiliklariga dosh bera olmay yoki katta miqdorda qarzdor bo'lib qolgan shaxslarning o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 noyabr kuni Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatdagi dolzarb muammolar qatorida ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish darajasining yuqoriligicha qolayotganini tilga olgan edi. Bu ko'rsatkich 145 tashkil etadi degan prezident, bu raqamning qaysi davrga oid ekanini ham, ayollarning o'zini o'ldirishga majburlayotgan omillarni ham aniqlashtirmagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, 2010-yilda har 100 ming o'zbekistonlikdan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, 2016-yilga kelib bu nisbat har 100 mingdan 9.2%ni tashkil qilgan. Bu tashkilotning 2016-yilgi hisobotiga ko'ra, o'z joniga qasd qilish dunyo bo'ylab 15-19 yoshdagilar o'rtasida eng ko'p uchraydi va keyingi yillarda suitsid 15-19 yoshlardagi qizlar o'rtasidagi o'limning birinchi sababiga aylangan. O'zini o'ldirayotganlarning 80%ga yaqini kambag'al yoki o'rta hol oilalardan.
Samarqandda so'nggi 5 oy ichida qidiruvda bo'lgan 15 kishining ortga qaytgani, 13 nafari afv etilgani aytildi. 2 nafari taqdirga oid ma'lumot oshkor qilinmadi. Shahrisabz hokimi davlat buyurtmasi bilan qalampir ekkan dehqonlardan xorijlik xaridor topishni talab qilayotgandan shikoyat keldi. Yil oxirigacha stadioni tortib olingan Bunyodkor futbol klubining tarqatilishi aytilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi avtomobil salonlarida Damas mashinasi xaridorlari bilan shartnoma imzolanishidan oldin ulardan mashinaning ayrim ehtiyot qismlari, jumladan magnitofoni, g'ildiragi, qalpoqlari, oyoq qo'ygichlari bo'lmasligi mumkin, shunga roziman degan mazmunda tilxatlar olinayotganini Jim O'zbekiston tasdiqlamadi. Shirkat matbuot xizmatining ozodlik so'roviga yozma javobida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar haqiqatga zid ekani ta'kidlanadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi aksar avtomobil salonlarida GM O'zbekiston korxonasida ishlab chiqarilgan Damas mashinasiga shartnoma imzolamoqchi bo'lgan xaridorlardan uni ayrim kamchiliklari bilan olishga roziman degan mazmunda tilxatlar olinayotgani haqida so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqalgandi. Facebook sahifasidagi Vodisili Toshkentdagi guruhida avtomobilni qabul qilish vaqtida antenna yon tomonidagi DLX belgisi, orqa eshik pastidagi oyoq qo'ygich va g'ildirak qalpoqlari bo'lmasligini menga ma'lum qilishdi. Ushbu shartlarga rozi bo'lgan holda shartnomani imzolagandim deb yozilgan tilxat nusxasi ham e'lon qilindi. Ozodlik Toshkent va O'zbekistonning boshqa shaharlardagi bir qancha avtosalonga bog'landi va avtosalon xodimlari xaridorlardan shunday mazmunda tilxat olinayotganini tasdiqladi. Toshkentdagi poytaxt avtosavdo salonining ismi sir qolishini istagan xodimi faqat Damas mashinasi GM O'zbekiston korxonasidan shunday kamchiliklar bilan kelayotgani va xaridorlarni bu haqda oldindan ogohlantirish maqsadida shunday tilxatlar olinayotganini aytdi. Oldindan tilxat olmasak, qalpog'i qani, unusi qani, bunusi qani deb janjal ko'taradiganlar bor. Shuning uchun oldindan shu haqda ulardan rozilik olayapmiz, dedi salon xodimi. Avtosalon xodimlariga ko'ra, mashinalar kamchilik bilan GM O'zbekiston korxonasidan kelmoqda. GM O'zbekiston korxonasiga yaqin ozodlik manbalari ham Damaslarda o'zgarish bo'layotgani, hozir ishlab chiqarishga tushgan Damaslarning 5ta opsiyasi qisqartirilganini aytishdi. Oyoq qo'yadiganlari, qalpoqlari, magnitola va boshqa narsalari bo'lmaydi, dedi ozodlik manbasi. GM O'zbekiston korxonasi matbuot xizmati esa ozodlik so'roviga yozma javobida korxonada ishlab chiqarilayotgan Damas rusumli avtomobilning ayrim detallari olib tashlanayotganligi to'g'risida tarqalgan xabarlarni tasdiqlamasligini bildirdi. Ozodlik so'roviga javoban kompaniya tarqalgan ushbu xabarlarni tasdiqlamaydi va haqiqatga zid ekanligini ma'lum qiladi. Sotuvdagi avtomobillar to'g'risidagi barcha ma'lumot va o'zgarishlar GM O'zbekiston rasmiy sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali e'lon qilinadi, deb javob qildi. GM O'zbekiston zavodida jami 8ta turda avtomobillar ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda Damas avtomobillarining yangi narxi jamlanganiga, ya'ni komplektatsiyasiga qarab 25 million so'mdan 26 million 700 ming so'm tepasida bo'lmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi fermerlarning shikoyat qilishicha, ularga hokimlik qalampirni majburlab ektirib, 1-iyulgacha chet eldan xaridor topishni ham ularning bo'yniga yuklagan. Fermerlar belgilangan muddatda qalampir eksporti majburiyatini bajarmasa, yerlari qaytarib olinishi haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan Shahrisabzlik fermerga ko'ra, tuman hokimi, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i 5-iyun kuni hamma fermerlarni bitta xonaga yig'ib, ularga qalampirni tezroq yetishtirib va chet eldan xaridor topish majburiyatini yuklagan. Shahrisabz tumani hokimligi mulozimi 5-iyun kuni fermerlar va mahalliy tadbirkorlar bilan qalampir yetishtirish va uning eksporti masalasi muhokama qilinganini ozodlikka tasdiqladi, lekin mulozim qalampir yetishtirish bo'yicha dehqonlarga bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Endi ikkilayaptida, ikkilgandan keyin eksport bo'ladi. To'g'ri, endi 1-iyulgacha hozir sizlarda mana bu yetishtiruvchilarga shart qo'yilgan, 1-iyulgacha xaridor topib, eksport masalasini hal qilish.
Aha,
juda bizani juda bir talab qo'yishyapti, juda qattiq talablarni qo'yishyapti. 1-iyulgacha topmasangizlar yerlaringiz olib qo'yamiz degan nimalar bo'lyapti.
Yo, yo, unday masala, unaqa masala. Unaqa yerda olish, unaqa fikr yo'q akacha.
Mayli,
imkoniyatdan kelib, hammasiga imkoniyatdan kelib ekilyapti.
Bu yil Shahrisabz tumanida 130 gektar maydonga 60-80 kunda pishadigan achchiq qalampir ekilgan, eksportga mo'ljallangan 14 ming tonnadan ziyod qalampir hosili olish rejalangan. Ozodlik suhbatlashgan kitoblik fermer esa achchiq qalampir yetishtirish ular zarariga bo'layotgani, ko'zlangan hosilga ko'z yetmayotganini aytadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi shu yil 27 yanvar kuni 62 sonli O'zbekistonda xorij tajribasi asosida achchiq qalampir yetishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekistonda Chiliuz korxonasi ham ish boshlagan edi. Hozirda Chiliuz korxonasi dehqon va fermer xo'jaliklariga achchiq qalampir ekish uchun talab etiladigan urug'lik va ko'chatlarni yetkazib berish bilan shug'ullanmoqda. Lekin Chiliuz korxonasi axborot xizmat xodimasi Zulayho Musulmonova ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryoda ekilgan qalampir hosiliga ularning aloqasi yo'qligini aytdi. Bizni Qashqadaryo bilan shartnomamiz yo'q. Boshqa viloyatlar bilan ishlaymiz. Biz fermerlarga Hindistondan ko'chat olib berganmiz. Qalampir yetishtiriladigandan keyin har kilosini 2,5 ming so'mdan sotib olib, o'zimiz eksport qilishni ham rejalagandik. Agar Qashqadaryo biz bilan shartnoma tuzadigan bo'lsa, biz ularning ham mahsulotini sotib olar edik. Fermerlar o'zlari chetdan xaridor izlashga hojat qolmas edi, dedi Musulmonova. Ayni paytda Chiliuz korxonasi bilan ishlovchi ayrim viloyatlardagi dehqon xo'jaliklarida qalampir hosili barbod bo'lgan. Qoraqalpog'istonda esa qalampir ko'chatlari qurib bitgan. Chiliuz korxonasi esa ko'chatlarning qurib qolishini, ularning o'z vaqtida qabul qilib olinmagani, yer tayyor emasligi va suv muammosi bilan izohlamoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston sport.
Joriy yil oxirigacha Bunyodkor futbol klubi yo'q qilinishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 3-iyun kuni O'zbekistonning eng katta va eng qimmat stadioni Bunyodkor nomi imijimida o'zgartirildi. Prezidentning bu hududga kelishi oldidan katta qilib yozilgan Bunyodkor nomi olib tashlanib, nisbatan kichik milliy degan so'z paydo bo'ldi. Hozircha stadion nomining o'zgarishi haqida kim, qachon, nimaga qaror chiqargani ham, bu nom o'zgarishining o'zi ham jamoatchilikka rasman e'lon qilinmadi. Keyingi kunlar davomida ozodlik gaplashgan O'zbekiston futboli boshqaruviga bevosita aloqador mulozimlar, sharhlovchi va futbolchilarning o'zlari yil oxiriga qadar nafaqat Bunyodkor stadioni, balki shu nomdagi futbol klubining o'zi ham qolmasligi mumkinligini aytdilar. 2005-yili quruvchi nomi bilan 2-chi ligada maydonga tushib, 2008-yili Bunyodkorga aylangan, uzoq yillar oliy ligada peshqadamlik qilib kelgan futbol klubining bosh homiysi, klub saytida yozilishicha, O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati, asosiy hamkori esa O'zbek Neftigaz davlat konsernidir. Ozodlik gaplashgan Bunyodkorga yaqin manbalar, asosiy xo'jayini davlat bo'lgan bu sponsorlar Bunyodkorga pul berish to'xtatib qo'yganidan boshlab klubning jon tomiri uzilganini bildirdilar. O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari taniqli futbol sharhlovchisi Diyor Imomxo'jayev Ozodlik bilan 6-iyun kungi suhbatda Bunyodkor futbol klubining moliyaviy jihatdan og'ir ahvolda qolganini e'tirof etdi.
Hozir O'zbekiston futbol klublarining ko'pchiligida, ayniqsa Neftchigaz klublarida muammo bor. Oldin o'sha 100 so'm berib kelgan bo'lsa, bular shunday qilyaptida, biz sallaga do'st kelishib 30 so'm beramiz, shuni yetkazmasin ishimiz yo'q. Bu narsaga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham, professional futbol ligasi ham javob bera olmaydi.
Dedi Diyor Imomxo'jayev jumladan. O'zbek Neftchigaz va O'ztransgaz Bunyodkorga berilgan mablag'ni keskin kamaytirgan bir paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Superligadagi klublarga qo'yilgan talablarni kuchaytirgan. Imomxo'jayevga ko'ra Superliga klublariga ayollar futboli biriktirilgan va ayollar klubiga ham asosiy stadiondan joy ajratish, futzal klubini rivojlantirish talabi qo'yilgan. Bu talablar avgust oyidan to'liq ijro etilishi lozim. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Superliga klublariga joriy qilgan yana bir talab Ozodlik gaplashgan o'zbek futbol sharhlovchilariga ko'ra, Bunyodkor ustidan chiqarilgan o'lim hukmi bo'lishi mumkin. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi eng kami 25 milliard so'ming bo'lsin, bo'lmasa senga Superligada yo'l bo'lsin deb turgan bir paytda, homiylari berayotgan pul 10 milliarddan oshmaydigan Bunyodkor qanday qilib yashab qoladi? Bu yil oxirigacha bunaqa futbol klubi qolmaydi degani va bu ish ataylab Bunyodkorni yo'q qilish uchun qilinmoqda. Bu jarayon boshlandi. Bunyodkordan stadionni ham, futbol akademiyasini ham tortib olishdi. O'yinchilar oylardan beri oyliksiz o'ynab, kelajagi yo'qligini bilganidan Paxtakor yoki Lokomotiv kabi boshqa klublarga o'tib ketishga majbur bo'layapti. Dedi Ozodlik bilan ismi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan Bunyodkor klubiga yaqin mutaxassislardan biri.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokuratura Rashidjon Qodirov ishi doirasida 24 shaxsga ayblov e'lon qilinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 5-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi binosida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot brifingi o'tkazildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, brifing mamlakatda ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash borasida belgilangan chora-tadbirlar ijrosi mavzusida bo'lgan. Kunuz nashrining xabar qilishicha, savol-javob qismiga kelganda, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ishi bo'yicha borayotgan tergov jarayoniga oid ayrim tafsilotlar ochiqlangan. Rasmiy bayonotga ko'ra, Qodirov ishi doirasida jami 24 shaxsga ayblov e'lon qilingan, ulardan 21 nafari hibsda qolmoqda. Kun.uz nashri uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mansur O'rolovning quyidagi bayonotini iqtibos sifatida keltirdi. Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan sobiq bosh prokuror lavozimida ishlagan Rashidjon Qodirovga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov jarayonida sobiq bosh prokuror tomonidan pora evaziga lavozimga tayinlash, pora olish va boshqa jinoyat alomatlari aniqlangan. Hozirda 24 shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilingan, shulardan 21 nafariga qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan, tergov harakatlari davom etmoqda. Deya iqtibos keltiradi Kun.uz nashri, Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mansur O'rolov. Shu yilning 22 fevralda hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov rasmiy xabarga ko'ra O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 66 yashar Rashidjon Qodirov 2000 yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishlagan. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018 yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov Jinoyat kodeksining 165-chi tovlamachilik va 168-chi firibgarlikka oid moddalari asosidagi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Ota va o'g'ilga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingani aytildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ishlaydigan va ismi aytilishni istamagan xodimga ko'ra, mazkur jinoyat ishi doirasida o'nlab sobiq va amaldagi mulozimlar so'roq qilinmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17-mart kuni Samarqandda qilgan ma'ruzasida sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov o'z qo'losidagilardan har oyda katta miqdorda pora olib kelgani uchun qamaldi deb ta'kidlagan edi. Prezident Mirziyoyev pora miqdorini oyda 2000 dollardan, prokuror bo'lish uchun esa 35-40 ming dollardan deb aytgan edi. 19-may kuni Andijon viloyatining Ulug'nor tumanidagi viloyat faollari bilan uchrashuvda esa Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniyega chiqartirib, xalq oldida hisob berdirishini aytgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida yashil yo'laklarni kengaytirishni taklif qildi. O'zbek oziq-ovqat holding shirkati boshqaruv raisi Tohir Jalilov Xitoyning Industrial Co Ltd shirkati bilan muzokaralar o'tkazib, 10 ming tonna gilos eksportiga kelishgan. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti delegatsiyasi 11-iyun kuni Toshkentga boradi. Delegatsiyaga tashkilot bosh kotibi Tomas Greminger yetakchilik qiladi. Yil oxirigacha stadioni tortib olingan Bunyodkor futbol klubining tarqatilishi aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
To'rtko'l shahridagi yoshlar istirohat bog'idagi attraksionda 31 may kuni 4 yashar qiz nobud bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha bolalar poyezdi qizaloqni bosib o'tib ketgan. Tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan tadbirkor javobgarlikka tortilganini aytdi. Yoshlar istirohat bog'idagi attraksionlar umrini yashab bo'lgani, boshqa shaharlardan arzon garovga sotib olib kelinib, o'rnatilganini bog'dagi vaziyatdan yaxshi xabardorlar aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea xalqaro bolalar kunidan bir kun oldin, 31 may kuni sodir bo'ldi. To'rtko'l shahridagi yoshlar istirohat bog'ida o'ynagani onasi bilan birga kelgan 4 yashar qizaloq o'yinchoq poyezd ostida qolib halok bo'ldi. To'rtko'l tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xayrulla Matnazarov 31 may kuni 4 yashar qizaloq attraksionda halok bo'lganini tasdiqladi. Panjarasi bor, lekin egasi xavfsizlikka rioya qilmagan. Bu attraksion davlatniki emas, tadbirkorlarniki. Hozir mazkur voqea bo'yicha ichki ishlar tekshiruv olib boryapti. Attraksionning o'zi ham xavfsizlik bo'yicha yana tekshirilyapti. Natijasi chiqsa aytamiz, dedi Xayrulla Matnazarov. To'rtko'llik onalardan birining voqeaga bevosita guvoh bo'lgan qo'shnisining gapiga tayanib aytishicha, attraksion egalarining oddiy texnika xavfsizligiga rioya qilmagani bu falokatga sabab bo'lgan. Bola 1-iyundan bir kun oldin onasi bilan bog'ga aylanishga borgan. Bolalarni mindirib aylanadigan poyezd o'yingohining atrofidagi panjaraning orasi katta-katta qilib bola o'tadigan darajada qilingan ekan. Bola o'sha yerdan o'tib ketib poyezdning oldiga borib ko'rib turgan. Shunda xavfsizlikni tekshirmagan operator poyezdni yurgizib yuborgan va bolaning qornidan bosib ketgan. Qo'shnining aytishicha bolaning ichaklari chiqib ketibdi. Bola o'sha joyning o'zida halok bo'lgan, dedi to'rtko'llik onalardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir to'rtko'llik otalardan birining aytishicha, istirohat bog'iga qurilgan attraksion umrini o'tab bo'lgan.
Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida yoshlar istirohat bog'i bor. O'sha yerda Toshkentdan, uyetdan, betdan chiqqan, nima deydi bir yaroqsiz holatda bo'lgan attraksionlarni olib kelib qurishdi bizaga. Uni qanchadir pul ajratildi deb aytdi, o'shanga olib kelib qurdilar eski hammasi. Uni 1 yil davom bo'lib qoldi, uni 2017 yil boshlaganlar bilan olib kelib qurishni o'shandan boshlab qurib bo'ldi, tugatishdi. Hech qanday xavfsizligi ham yo'q bularni. Hech narsasi yo'q-da bu. Uni nima deydi, uni stajena qilinishi kerak bo'lgan attraksionlar bilan.
Dedi turkkolliklardan biri. O'zbekistondagi aksar istirohat bog'lariga o'rnatilgan attraksionlar eski ekani aytiladi. Jumladan o'tgan yillar davomida Andijon bog'laridagi attraksionlarning eskirganligi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani uchun bir necha halokatli voqealar sodir bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari, taniqli futbol sharhlovchisi Diyor Imomxo'jayev Ozodlik bilan 6-iyun kungi suhbatda yillar davomida O'zbekiston oliy ligasida peshqadamlik qilib kelgan Bunyodkor futbol klubining bugungi vaziyati va uning ehtimoliy taqdiri xususidagi savollarga javob berdi.
Hozir O'zbekiston futbol klublarini ko'pchiligida, ayniqsa Nexiga klublarida muammo bor. Hamma. 6 klub bor. Superligada 4 Bunyodkor, Buxoro, Neftchi, Nasaf, Braligada bizda 4 tam bor va Mashal bor.
Bularning sponsori O'zbek Neftigaz bo'lgan.
Ha, Nexigaz korxonalar moliyalashtiradigan kamandalar. Shularda muammo yuziga kelyapti. Muammo qanaqa yuziga kelyapti? Shu paytgacha bular o'zini smetasi bo'yicha pulga ega bo'lib kelganda, aytaylik, kimdir 40 milliard, kimdir 30 milliard puli bo'lgan bular. Har yili oladigan, ha?
Sponsordan
oladi. Shunaqangi bo'lganki, sponsordan oladigan puli bo'lganda, puli bo'lgan. Bu narsani shu yangi rahbariyat UEFA'ga kelgandan keyin o'zgarishda bo'ldi, ko'rdingiz. Mana klublarga ayollar futboli biriktirildi. Ya'ni bizda ayollar futboli ham teng-teng rivojlanishi kerak. Hozir teng huquqlilik ketyapti. Biz hozir klublardan talab qilamiz, o'zi asosiy stadionda o'ynasa, oldin ayollar bilmayman qayerda o'ynab yuradi. Ular ham asosiy stadionda o'ynashga majbur qolamiz. Avgustdan boshlab shu narsa to'liq bo'ladi, hisoblanadi. E-futzal. Futzalni ham UEFA rivojlantirishi bo'yiniga olgan futzal klubi ham bo'lishi kerak, hatto super klubi. O'zi Realni olasizmi, Barselonani olasizmi, hammasini ayollar komandasi bor. U18 komandasi bor, U16 bor, ya'ni U14 bor. Ayollar hamma jamoasi bor. Professional futbol klubi shunaqa bo'ladi-da. Superligiga shunaqa talab qo'yilgan. Ya'ni bularni rasxoti o'tgan yilgiga qaraganda ozgina oshishi ham kerak-da. Chunki ayollarga futzalga yordam berish kerak. Bu yerda nima bo'lyapti? Bular yil boshida smeta qilyapti. Futbolchilarning oyligi, yilni qanaqa yakunlashi, qayerga borishi, ketadigan xarajati bo'ladi-yu yil oxirigacha. Yil oxirigacha qilyapti-da bular smetasini. Yil kiri bo'lib, smeta bu bo'lib, hamma narsa bu bo'lgandan keyin martdan boshlanyapti moliyaviy qiyinchilikda. Zato'shda masalan bular yil oxirigacha yetkazdi 100 so'mga. Qilgan yil oxirigacha 100 so'mga yetkazmoqchi futzalga, ayollarga, hammasini, to'g'rimi? Yil boshlan bo'lgandan keyin yetkazib shundan yig'ilish qotdi. Biz har biringa 100 so'm emas, do'st, mana oldin o'sha 100 so'm berib kelgan bo'lsa, hozir ochganimda masalan 120 so'm ketmoqchi bo'lsa, bularni xarajati. Bular shunday qotdi, biz sallaga 30 so'm beramiz, shuni yetkazmasin ishimiz yo'q.
Nimaga ular qilyapti ular? Nimaga? Nimaga?
Bu narsalarga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham, professional futbol ligasi ham javob bera olmaydi. Sizlar ularni o'ziga telefon qilib bu narsani so'rasangiz, javob olishingiz mumkin.
Harakat qilyapmiz hozir.
Xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Xuddi shunaqa narsa bo'lyapti. Endi hozir klublarni boshqa qotganda, bu narsalar masalan yilni smetasini aytaylik, noyabrda o'tgan yil aytilganda, biz mash pulni beramiz, nima qilsang ham shu pulni yetkazganda, kamandani shunga qarab, ana ko'rpasiga qarab oyoq uzatardi-da. Futbolchi olayotganda ham, rasxodlarni hisoblayotganda, mo'jdan yil boshi Turkiya yig'inlariga, boshqalarga bormasdi. Xullas, nima qilib bo'lsa ham tejardi-da hozir, tushunasizmi?
Ularga bu mart oyida aytildimi? Mart oyida aytildimi?
Bu narsa chempionat boshlanib, hamma narsa bo'lgandan keyin boshlanmoqda bu qiyinchilik.
Qachonligini aniqlay olmaysizmi? Qachon masalan bularni smetasi o'zgardi?
Men sizga to'shini aytolmayman, anaqaring. Masalan, klublar 2019 yil 18 yil kirib kelyapti, yanvar o'tyapti, fevral o'tyapti-da. Martlarda taxminan shu mart oylarida yig'ilish bo'yaptimi, o'sha O'zbek Neftigazi boshqa shunaqa shart qo'yiladi. Klubdagi shunchadan ortiq pul berilmaydi. Men biladigan narsam, klub o'zini rejasini qiladi-ku, ishlab chiqadi-ku. Mana yanvar oyidan rejasini ishlab chiqadi-da, qanaqa futbolchilar oladi, futbolchilarning oyligi, shu Superligada o'yinlarining xarajatlari, yo'l kiralari, balovatlar hammasini o'z idoq hisoblab chiqadi. 2018 yil oxirigacha, to'g'rimi? Shu hisoblab chiqib, har yili olib kelgan puli bor-da bularni, mana 7 yil, 8 yil davomida olib kelgan puli bor har yili masalan-da. Taxminan o'sha bo'yicha qilgan bular smetasini. Hamma narsani qilib, boshqa qilib, futbolchilar bilan shartnomani tuzib bo'lgandan keyin bularga yetyapti, mashinchadan ortiq pul bermaymiz. Tushunasizmi? Hozir berayotgan pulni masalan ularga iyun oyigacha yetishi mumkin yoki iyul oyigacha yetishi mumkin. Buni yilni tugatib qo'yish kerak-ku.
Xo'p, endi shunaqa vaziyatda, demak, futbol klubi rostdan ham moliyaviy qiyinchiliklar tufayli bankrot bo'lib, yopib ketish ehtimoli jiddiy ekanda unda, real ekanda.
Yo'q, bu ketish ehtimoli jiddiy bo'lib, bu narsa masalan O'zbekistonning sportga qanaqa katta e'tibor berilyapti-da, masalan. Bu narsa o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketib, yo boshqa bo'ladigan narsa emas. Bu balki o'yindir, bu balki haqiqiy nimadir bordir, mana ham aqlim yetmaydigan narsa. Bu narsa bo'yicha hozir masalan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham qayg'uryapti masalan shu narsa bo'yicha. Hozir klublardan masalan xato olindi, boshqa qilindi, ya'ni tepa doiragacha chiqadi-da bu narsa.
Xo'p, endi Diyor, mana aytyapsizki, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi kuyunyapti. Nima imkoni bor UEFA'ni yordam berishga klublarga? Bular har qalay
qarang, mana UEFA kelgan, to'g'ri, mana endi eshiting, UEFA kelgan yilni boshida aytyapti. Mana UEFA o'zi taxminan hisoblab chiqqan, o'rtacha hisoblagan. Boy klubni ham olmagan, kambag'al klubni ham olmagan-da. Futzal masalan nechta odam o'ynashini biladi, zaifida nechta bo'lishini biladi, to'g'rimi? futbolni ham biladi, akademiya ishlar odam bo'ladi. Klub ishchilarining taxminiy soni, bular yo'l kirasi, yil, soliq qoli hammasini hisoblab chiqqanda aytgan. O'zbekiston Super Ligasida ishtirok etadigan futbol klublarini yillik xarajati minimum 25 milliard so'm bo'lishi. Ya'ni 25 milliard so'm puli bor komandalar yil oxirigacha kamtar bo'lib yasha oladi-da, bemalol shu yilni tugata oladi, tushunasizmi? Bekordan bekorga 25 milliard deb aytmagan-da, osmondan olmagan bu tsiframi.
Tushundim.
Ya'ni shu futbol klubiga e'tibor berish, ayollar hammasini hisoblagan. Bu 25 milliard bo'lsa-da, masalan, OFA tipo o'rta miyonasini hisoblab bersa-da, hozir masalan, Etilu Masafga yoki boshqa klubga 10 milliard ajratadi, qolmaydi. Qanaqa qilib o'zi masrafli shu paytgacha men adashmasam 30 milliard 40 milliarddan atrofida xarajati bo'lgan bo'lsa kerak.
Bunyodkorchi.
Stadioni balandida.
Bunyodkorchi.
Bunyodkorki, bunyodkor bilan masrafga ko'proq, hammanikidan ko'proq. Nimaga ko'proq? Bular istori yo'lga qo'ygan ikkita eng yaxshi klubdi baribir. Ya'ni bularni akademiyasi bor. Futbolli maktabi alohida. Strukturani bular qolgan klublarga qaraganda 4 ta yo'lga qo'ygan-da. Ya'ni bular masalan Buxoro bilan Nasafga bir xil pul berilishi g'alati bo'ladi. Chunki Etilu bittasida futbolning akademiyasi yo'q. Bular faqat pulli borini asosiy komandaga chiqadida zo'r o'ynamoqchi bo'ladi. Bu bunyodkor Nasafga o'xshaganda Mariyoda nechta bolasi bor? 600 ta, 700 ta bolasi bor. Futbolning shkolalari bor, har bittasining trenerlari bor. Balosi battar hamma narsasi bor. Bu klublar, bu klublarning xarajati ko'p.
Bugungi
ahvolda
mana bugun hozir bunyodkorga qanchaga tushdi o'sha sponsor beradigan nima deydi pul?
Yo'q, men unisini bilmayman. Unisini siz bunyodkordan so'raganingiz yaxshi-da. Men bizga yetib kelgan ma'lumot bo'yicha shu neftigaz klublari 10 milliardmi, 15 milliardmi ajratamiz degan. Bo'ldi, har bittanga deganda.
Mana eshitganim 10 milliard. Menga aytishdi 10 milliard deydi.
O'sha 10 milliard bo'lsa kerak. Unisini klublarning o'zi yaxshiroq biladi. Biz ularni yig'ilishda ishtirok etmaymiz-ku.
Xo'p, demak endi bir vosita o'lim hukmi deyish mumkin menda bu ahvolda. Sizlar 25 milliarddan kam bil vosita chiqarilgan o'lim hukmi. 25 milliardga yetmasang, demak bay bay.
Yo'q, endi bu savolni ham bizga bersangiz xato bo'ladi-da hozir. Bu savolni siz ularga bersangiz to'g'riroq bo'ladi.
Xo'p, demak siz prinsipda bunyodkorni yo'qib ketish ehtimolini inkor qilmayapsiz hozirgi vaziyatda.
Yo'q, men bunyodkor yo'qib ketishi yetishtirmoq bilan qarshi bo'laman, masalaga ham. Adashmasam, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham shu pozitsiyada turadi. Qanaqa qilib futbolni rivojlantirish uchun ikkita eng to'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lish mumkin?
Endi menga qarang endi Diyor, endi menga aytishlaricha O'zbekiston futbol federatsiyasini rahbari Umid Ahmadjonov bunyodkor yo'qib ketishidan manfaatdor degan gaplar kelyapti. Chunki
nimasi manfaatdor ekan? Gapda asos bormi? Nasib tushuntirib ber.
Menga aytishyaptiki, Ahmadjonov bu paxtakor oldinga suryapti. Paxtakor chempion bo'lish kerak, paxtakor superklub bo'lish kerak va hamma qilayotgan ishlari paxtakorni kuchaytirib, uni raqiblarini asosiysi bunyodkor desak, yo'q qilish bilan mashg'ul degan ayblov bildirilyapti. Bu Ahmadjonov ishi, bunyodkori yo'q qilish ham, hatto tashabbuschi ham bo'lishi mumkin shu odam degan gaplar bildirilyapti-da. Endi siz masalan u kishini nomidan gapirish vakolatingiz bo'lsa ayting.
Men u kishini nomidan gapirish vakolatim yo'q, u kishi bilan masalan 2 kunda bitta bo'lsa ham ko'rishib turadigan odam sifatida aytaman. Bunyodkor yo'qib ketishida Umid Ahmadjonov umuman manfaatdor emas. Bu birinchidan. Umid Ahmadjonov futbol tepasiga kelganda O'zbekistonning eng yaxshi klublaridan bittasi yo'qib ketsa, unga minus bo'lib xizmat qiladi. Bu ikkinchidan, to'g'rimi? Masalan, siz prezident bo'lib kelyapsiz, siz prezident bo'lib kelganingizda eng yaxshi klublar yo'qib ketyapti. Bu sizni minusga ishlaydigan narsa. Bu odam o'ziga o'zi dushman emasmi kelib?
Mantiqdan kelib chiqsangiz, to'g'ri.
Da, yo, kanishmi, u o'ziga o'zi tushunadi. Xo'p, futbolni rivojlantirishga keldi-da, futbolni tepasiga. Qanaqa qilib bularni o'zidan o'zi yo'q qilib yuboradi? Har qanaqa ahmoq odam ham gapiradi-da, aksetsan, u qo'polishga ketsan, deydi, futbolni rivojlantirishga emas, deydi. Bu bunyodkor futbol klub akademiyasidan chiqayotgan bolalar, Nasafdan chiqayotgan bolalar, futbolni ushlab turgan bolalar-da hozir. Qanaqa qilib bunaqa klubni yo'q qilib yuborishdan u manfaatdor bo'lishi mumkin?
Bilmayman.
O'zbek futbolida bunaqa gaplar oldin ham bo'lgan, boshqa bo'lgan. Bu yerda bitta narsa adashtirilyapti, bunyodkor stadioni prezident qarori bilan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining balansiga o'tyapti.
Nima uchun? Bu ham o'sha pul yo'qligi, futbol.
Yo'q, nima uchunligi emas, nima uchunligi emas. Yo'q, bunyodkorni bitta narsasini adashtirish kerak emas. Bunyodkorda bungacha ishlagan rahbariyat bor-ku, Doyetova. Mana bunyodkorni tarixini o'rganib keling.
U yilda davomida Qosimov
ishlagan paytda
Zero
Max aytayapti. Bunyodkor ichidagi rahbariyat haqida gapiraman. O'yinchoq bo'lganda, men bu yerda neftigazlarni ham ayblamoqchi emasman bu yerda. Ular shuncha paytdan beri pul beryapti-da, mana shortanga pul beryapti, bunyodkorga pul beryapti, tushunasizmi? Hammasiga masalan pul beryapti, ta'minlab beryapti, hamma narsasi yegan oldida, yemagan orqasida, mana bunyodkorni ham shortdan ham shunaqa bo'lgan. 2018-yilgacha hammasi. Lekin to'qlikni sho'xlik qilib, futbolni ba'zi bir qo'poruvchi boshqa odamlar bu klubdan kiritib bitirib bo'ldi. E'tibor berayotgan bo'lsa, shortdan hech narsa aniqa bilan sudlashadi. legioner futbolchilar bilan FIFA bilan sudlashadi, FIFA dan xat keladi, bosh yaqiladi. Shu o'rtada har doim pul bo'lgan, mo'may pul bo'lgan, dahshat pul bo'lgan shu o'rtada. O'zbek kelgan odamlar, mana qumirs odamlar bo'ladi, pulni prosta atkat qilgan, bosh yaqilgan. Futbolni rivojlantirish uchun o'z uchun ishlar. Shu o'rtada stadionlar zo'r, boshqa. Lekin nimaga shuncha paytdan beri mana shu ishlar sudlashib yuradi, bosh yaqiladi, nimaga? Chunki shu odamlarning ish to'g'ri bo'lmaganligi uchun-da. Bunyodkorda ham xuddi shunaqa odamlar ishlaganligiga men ishonaman.
Shuning uchun olyapsizlarmi endi?
Yo'q, ishonchni biz olmayapmiz, siz adashtirmang. Ishonchni Nesigazdan to'rning teskari qilib olgan bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Bizni stadionni olishimizdan maqsad futbol akademiyalari bor.
Akademiyasini ham olibsizlar, to'g'rimi? Bunyodkor akademiyasini ham olibsizlar.
Futbol akademiyasi Masafda ham bor, Bunyodkorda ham bor. O'zbekistonda futbol akademiyasiga ehtiyoj juda ham kattada. Akademiyaga kirib o'qiyman, bolani beraman degan tanlov shu darajada ko'pki, ko'p. Akademik kam, to'g'rimi? Natijada nima bo'lgan? Poraxo'rlik boshlangan, to'g'risida gaplar chiqqan, boshqa bo'lgan. Bunyodkor eski rahbariyat paytida, tushunasizmi? Poraxo'rlik, pul berib kirgizyapti, tanishlarni bolalari butun respublikaga chiqib ketgan. Portalga million-million xat kelgan, nima bo'yicha? Oxiri nima degan? Prezident keyin aytgan karuchi. Futbol akademiyasi O'zbekiston futbol federatsiyasi ham qarash kerak-ku, to'g'rimi? Hozir Bunyodkor shunaqangi olinganki, Bunyodkor masalan, hech kimniki bo'lmaydi-da u.
Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam, stadionni ham futbol federatsiyasi olyapti, akademiyani ham futbol federatsiyasi olib, uni milliyga aylantiryapti, to'g'rimi?
Birorta klubga aloqador bo'lmaydi endi. Da, endi klubga kelgan qanaqadir bir qo'poradigan odamlar, boshqa odamlar akademiyani u yoq bu yoq qilmaydi-da hozir. 14 ta hududiy birlik bor O'zbekistonda. Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston va 12 ta viloyat. Har bittasida o'zini futbol akademiyasi bo'ladi. Ya'ni Samarqandlik ota-ona, Qoraqalpog'istonlik ota-ona, mamta lokallar kelib bolasini Toshkentga Bunyodkorga yalinib, pul zakaz qilib, unaqa narsa qilmaydi endi. Hammasi o'zinikida o'yinchi. Bunyodkor futbol akademiyasi o'rnida hozir vujudga keladigani 15-chi markaziy akademiya.
Bu ya'ni milliy 14 ta viloyatda
O'zbekiston futbol federatsiyasi davlatga qarashli bo'ladi-da.
Ya'ni hammaga teng bo'ladi-da. Stadion ham sizlarga, akademiya ham sizlarga qarashli.
Stadion qanaqa bo'ladi? Angliyadagi Wembley stadionini bilasiz-ku?
Ha, Wembley-ni, ha.
Wembley-da milliy terma jamoa, olimpiya terma jamoalar uchrashuvlarini o'tkazadi. Bundan tashqari kubok bellashuvlarining yarim finallari, finallari bo'ladi. Liga chempioni va finallari katta doiradagi o'yinlar bo'ladi.
Asosiy payt konsert bo'ladi.
Ha, Bunyodkor ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bunyodkor ham odamni sayr qilish uchun, mana Bunyodkor stadioniga borsangiz, mana o'rab olgan, boshi qilgan, ichiga qush ham uchib kira olmaysiz-da, to'g'risi. Shu paytgacha, to'g'rimi? Hozir Bunyodkor stadionida ba'zi panjaralar olib tashlanadi. Xalq bemalol kirib, endi kirib degani o'tigacha emas. Atrofida rolik uchadi, kimdir sayrga chiqadi, boshqa qiladi, ichida savdo rastalari, KFC bo'ladimi, McDonald's bo'ladimi, pomni mana shunaqa joy bo'ladi. Ya'ni stadionni odamlar bilan do'stlashtirish yo'lidan yuriladi. Bunyodkordan boshlanadi bu ish, butun respublikaga bo'ladi.
Sizlarni balansingizga o'tadi bu. Xarajatni
bizlarni balansga o'tgandan keyin shunaqa bo'ladi.
Qachon bo'ladi endi?
Ya'ni bu hozir shuni yuridik ishlari davom etyapti-da hozir. Hali o'tgani yo'q. Bu narsa
endi mana eshitishimga qaraganda hozir jiddiy konflikt ketyapti ekan O'zneftgaz bilan futbol assotsiatsiyasi o'rtasida. Sultonov buni biz qurganmiz, buni pulini biz to'laganmiz, sizlarni haqqinglar yo'q degan tortishuv bor degan gap keldi. Bunga nima deysiz?
Men bu gapni birinchi marta eshitdim. Men Sultonov, men Ahmadjonov bir-biriga unaqa narsa demagan. Bu yerda prezident ukazi chiqqan, Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan bo'yotgan narsa bo'yotganligi uchun ular ham beryapti, biz ham olamiz u narsani. Prosta bu narsada cho'ziladigan mana yuridik narsalar borki, hammasi qonun yo'lidan cho'tki bo'lish kerak-ku. Bo'ldi, endi prezident berdi, haqiqat olmaysiz-ku borib. Hamma narsasi o'tdi, bosqichma-bosqich ketyapti. Vazirlar mahkamasiga kabinga kiritiladi, oxiri kabindan qaror bo'lib chiqadi, shundan keyin balansga o'tadi.
Endi
balans o'tgandan keyin boy o'zgarishdi.
Endi Diyor, bunaqada bir tarafdan O'zbek Neftigaz, O'ztransgaz pul berishi uchdan biriga tushirdimi, qanchaga kamaytirdi. Ikkinchi tarafdan sizlar bu komandani stadionini olib qo'yapsizlar, maktabini olib qo'yapsizlar. Bu qayerga boradi endi bular? Nima bilan o'ynaydi, kim bilan o'ynaydi? Buni maktabi ketgan bo'lsa, demak, rezervi ham olib qo'yilgan bo'lsa, bu yana aytyapman.
Bu degani Bunyodkor hozir bu narsa bo'yicha mana Bunyodkorga javob beradigan O'ztransgaz bor, to'g'rimi? O'ztransgazga allaqachon topshiriq ketgan. Bunyodkor haqida o'ylash. Mana hozir Paxtakor o'zini stadionini yangidan quradi. Hozir bitta Paxtakor O'zbekistonning to'liq ma'nodagi xususiy klub bo'ladi-da hozir. Ya'ni o'zini investori bor, yangi stadioni bor bo'ladi. Bu narsa bo'lib, Paxtakor o'zini stadionini qurib 2 yil ichida chiqib ketadi u joy. Hozir jarda bo'lib turibdi-da hozir, tushunasizmi? Jardan chiqib ketilgandan keyin Bunyodkorga tegishli bo'lgan o'z doirasi va ham o'yinlarini o'ynagan-da jarda. O'z stadionni chiroyli qilib, remontini qilib, boshqa qilib, atrofida futbol akademiyalari boshqa qilishini Bunyodkorni O'ztransgaz qiladi. Bunyodkor o'zini homiylar qiladi. Shu paytgacha Bunyodkor rahbarlari joyida o'tirib million pulni olib, na natija ko'rsatmay, naryodan trenerga falon million so'm berib hech balo qilmagan bo'lsa, ana endi ishlaydi klubda ham. Yetuk ishda Bunyodkor, hamma klub ishlashni boshlashdi. Hozir bizda Navbahor degan futbol klubi bor-da, masalan. Konkretni tashlashyapti, Bunyodkor bilan ham, Paxtakor bilan ham. Homiyati bularnikidan zo'r emas. Pulisa bor-ku, bu klubdan tushayotgan pul bor-ku. Har o'yinidan bir 600 million, 700 million pul qo'yadi, Navbahor. Endi o'yinidan 30 mingdan chiqsa sotib, shu narsa bo'yicha hammasi ishlash kerak endi.
Xo'p, endi 2 yildan keyin chiqsa Jardan Paxtakor, Bunyodkor qayerga boradi bu 2 yil ichida?
Bunyodkor ungacha, Bunyodkor ungacha hozir qatta o'ynayotgan bo'lsa, UEFA balansiga o'tganidan qat'iy nazar shu yerda o'ynashda davom etadi.
Tojar bulaga topilmaguncha
trenirovkasini, bazasini, boshqa narsalarni boshqa joydan qiladi. Toshkentda masalan joy ko'p-ku. Lekin masalan o'yinlar bo'ladi-ku Bunyodkorda. Bunyodkor o'yinlarini baribir o'sha stadionda o'ynaveradi.
Endi eshitishimcha oylik ola olmaganidan juda ko'pchilik Lokomotivga, boshqa komandalarga Paxtakorga o'tib ketyapti ekanda. O'zi Bunyodkor o'zi ichidan to'kilgan.
Uni to'g'ri, Bunyodkor bilan Nasafga hozir umuman oson emas. Juda ham qiyin. Hozir bular o'zidan oldingi rahbariyat chiqib ketgan ish evaziga hozir ishlayotgan rahbariyat haddan tashqari qiynalyapti. Bunyodkor hech qachon bunaqa ahvolda bo'lmagan.
Xo'p, endi bu klubda qachon
tushuntirib ko'ring-da, oldingi rahbariyat nima qilgan, pullarni qilgan, Doston Hamdamovlar bilan shartnomalarni qanaqa tuzib ketishgan, qanaqa sotishdi bularni, nima qilishdi, o'rtada agentlar qancha pul ishlab qoldi, Bunyodkor qanaqa qilib quloqini ushlab qolib ketdi degan narsani bitta tushuntirib ko'ring-da. Nima deydi? Yeb yotganga sochidan deydi-ku. Tayyor o'ltiran anaqa berib turadi, Netgas kompaniyalar, bular patra ham ishlatib tashlaveradi. Chiqargan futbolchini ham eblab sota olmaydi, boshqa qila olmaydi. O'tgan rahbariyat ketdimi, javob berib ketish kerak shu narsalarga. Hozir mashinalar sekin-sekin hammasi ko'tariladi.
O'zi klublar bozor anaqasidan kelib chiqib, o'sha biletlar, futbolkalarni sotib qancha qilishadi, translyatsiyalari, shunaqa asosda o'zini o'zi bir voqish darajasiga yetish ehtimoli bormi, imkoni bormi yoki
sponsorsiz yashayolmaydimi bu narsaga? Yo'q, yaqin 5-10 yilda o'zini o'zi boqadigan pul chiqishiga men ishonmayman.
Demak, sponsorga qaram
qo'yuvchilar. Uning uchun men oldin ham aytganman, bundan keyin ham aytaman. Bizda televideniya rivojlanadi, qachon? Futbol rivojlanishi boshlandi. Qachon televideniya rivojlanib, translyatsiyalar o'rtasida ozgina raqobat yuzaga kelib, teletranslyatsiyalardan ham pul tushishi boshlasa, bizda hozir faqatgina muxlis faktor ishlayapti. O'shani ham hozircha asosan Navbahor, Buxoroga o'xshagan klublar qila olmadi. Qolgani qo'ldan kelmayapti. Butun boshli Bunyodkor stadioni qurib qo'yilib, berib qo'yilgan, Bunyodkor o'yiniga e'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi 5-6 yil statistikasini ko'ring, 2000 ta odam kelmagan, 34 ming. 1200 ta, 700 ta odam kelardi. Stadionni o'tini ham o'ldirishgan, turklar bilan ishlab, rasvo chiqib yotibdi. Stadion o'tiyam, tushunasizmi?
Endi siz bilan gaplashganimda bahona kelishilgan matchlar, o'yinlar, sudyalarni sotib olishlar, mana shu masalada nima ish qilyapsizlar o'zi? Baribir shunaqa shikoyatlar kelyapti-da.
Nima bo'yicha? Aynan qaysidir o'yinni ayting, Superliga bo'yicha men shikoyat bor deb o'ylamayman.
Mana Paxtakor
Superliga hozir
asosiy ishi faqat hozir sudyalarni qo'rqitib, Paxtakor foydasiga hal qilish bilan shug'ullanyapti. Chunki Paxtakor chempion bo'lishi shart.
Bu gaplar, mana men futbolning oldida dunyoga kelganman. Uzr gapingiz bo'ldi. Bir 15 yildan beri eshitaman shunaqa gapni-da, men.
Endi nima deydi? Yo'q, yerda bo'lsa kerak-da. Nina Qustov
eshitdi. Xudoga ming tashakkur, shu yerga keldim-ku, mana federatsiyaga keldim men. Federatsiyaga kelganimdan hali vijdonim yamlab yutorgan joyim yo'q-da. Superligada hammasi o'zini kuchi bilan o'ynayapti, hamma klub. Bir ikkita o'yinni sudyada xato qilyapti. Sudyalar yubo mamlakatda xato qiladi, boshlanadi. Men shu yerga kelgan bo'lsam, mana o'zimcha o'ylaganman, taqdir bunaqa. Taqdir bitta narsasini sezganim yo'q, pakashdi. Agar konkret narsa bo'lib, mana shu bola qilolmay qolib, boshqa bo'ladigan bo'lsa, men o'zim arizani yozib ketaveraman.
Siz haqingizda ham aytishdi menga. Diyor eng UEFA'ni tanqidchisi edi, eng ko'p aligi edi. O'shaning uchun Diyorni ham sotib olishdi, ovozini o'chirish uchun degan gaplar bo'lyapti. Eng zo'r sharhlovchimizni ham olib qo'yishdi. U chempionat Aziyani boshlig'ini har xil tuhmat bilan qamab yuborishdi, Diyorni mansab bilan sotib olishdi degan gap bo'ldi futbolchilardan o'zidan.
Qaniydi endi sotib olishsa, manga ham pul ber. Mana bir hayotim tushiraveraman, astag'firlo bor-ku. Tavba qildim.
Yo'q,
bitta narsani tushunish kerak-da. Menga, mana, men Umid aka bilan ko'rishdim oktyabrda, o'tgan yil oktyabrda bo'layotgan gap aytaman-da. Men shu paytgacha UEFA'ni ish qaysi biri noto'g'ri bo'lsa, aytib kelganman-da.
Shunaqa deyishdi. Mana bu bola eng katta tanqidchi edi.
Eng ko'p natijalar, eng ko'p men qilganman.
Shunaqa deyishdi.
Men ta'lim bu narsani. Umid aka chaqiryapti-da, mana, menga post aytyapti. Yo'q. Yetiydi, to'rtta maqola yozdingiz, beshta ko'rsatuv qildingiz, boshqa qildingiz, bitta muammo haqida-da, mana shu paytgacha to'g'rilanmagan, to'g'rimi shu narsa? Haqiqatda PSV eski rahbariyati uni hech bo'la qilmagan, o'tiraverganda. Hozir menga yordam kerak deyapti. Siz hozir shu narsani maqola beshta o'nta qilmangda, bitta ish bilan o'zingiz to'g'irlashga yordam bering deyapti. Ana shu narsani to'g'rilamoqchiman deyapti-da.
Xo'p, shunaqa vakolat berdimi sizga? Chiroyli gap gapiribdilar. Vakolatdan bormi?
Yo, nimaga vakolat berdim? Men hozir O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosariman hozir. O'rinbosariman. Mana hozir mana iyundan boshlab, mana bugun bo'layotgan ishdan aytaman. Shortdan kelyapti, murabbiyni uje o'tkazmayapman mana qadam. Litsenziyangiz bor. O'man aka bilan gaplashamiz, har doim maslahat bilan ishlaymiz, uje o'tkazmayapmiz. Toki iste'foga chiqargan murabbiyni qarzlarini to'liq to'lab berasan, keyin murabbiy mana kafolat qatnovimiz boshqa qilamiz. Bundan buyog'iga qo'limizdan kelgan ham ish qilamiz xudo xohlasa. Hozir proliga klublari rasvos chiqyapsizda, ko'rsangiz yoqilishadigan holatlar borda. Bitta-bitta mana hozir iyulni boshidan ular tanaffusga chiqadi, 5-avgustda tanaffusdan qaytadi. Mana shu oy davomida yo'q bularni ham to'g'rimi yoki bo'lmasam prosta boshqa yo'lga o'tamiz. Sekin-sekin bo'ladi. Mana shu sotib olibdi, boshqa qilyapti deb gapirayotgan odamlar hammasi gapini gapiraversin. Futbolda hech qachon natija tez ko'rinmaydi, to'g'rimi? Xudo xolisa 1-2 yildan keyin mana shu gapirgan odamlar uyalib qolishi uchun ham harakat qilaman.
Bu mana menga aytishdi, men bu olib keldinglar-ku 23 gacha bo'lgan yoshlar anaqasini. U ahamiyatsiz. Men Ahmadjonov omadi kelgani jiddiy o'yinlar bo'lmayapti. Shuning uchun bular hozir qanchalik futbolni ahvoli og'irligini hozir prezident bila olmayapti. Prezident xolayapti ko'tarishi, lekin bular hozir omadi kelib turibdi. Mana endi Urugvayga ketishdi. Boshlanadi yaqinda jiddiy o'yinlar. Ana o'shanda ko'rasizlar qanchalik Superliga sotib olinyapti. Hali ham hammasi haligi nima kelishilgan balobatdir va ko'rasizlar yaqinda o'zbek futbolini naqadar ahvoli oldingidan yomonlashganini Ahmadjonov kelgandan keyin degan gaplar bo'lyapti. Kar ketib ko'r keldi degan gaplar bo'lyapti. Futbolni o'ldirish degan. Bular hammasi futbol ichida yurgan odamlarni gapi to'g'risi. Futbolchi ham bor,
futbol ichida yurgan odam
bor ichida.
Qarang, men sizga bitta gap aytaman. Men sizga mana Ozodlikdan telefon qilasiz, to'g'rimi? Men sizga Diyor Imomxo'jayevman deb o'zimni nomimda qo'rqmasdan gapiraman, to'g'rimi?
Rahmat sizga.
Men sizga mana otimni bekitib turing. Men mana shunaqa gapiraman, unaqa demayapman-da. Men shunaqa gapiraman, to'g'rimi? Men sizga gapirayotgan odamlarni bittasi ham shu ishni qila olaydimi? Bittasi. Men tanqid qilganimda ham Diyor Imomxo'jayev bo'lib tanqid qilganman. Mirabror Usmonovni ham tanqid qilganman. Hamma narsa mana Diyor Imomxo'jayev televideniyada ham shuni orqasidan ketganman men. Hech qachon panaga o'tirib olib, Ozodlikka telefon qilib, orqa o'rayotdan ish qilmaganman. Bundan keyin ham qilmayman, xudo xohlasa deb.
Shu narsa, endi bular gapirayotgan odamlar kichkina odamlar emas, bularni haligi ketyapti zanjir bo'lib ketaveradi. Futbolni qanchalik siyosat bilan hokimiyat bilan bog'lanib ketganini o'zi yaxshi bilasiz.
O'sha ishonchimdan bilganim uchun ham sizga bitta narsani aytaman. Shu odamlarni o'zi futbolni ichidi odamlarni o'zi futbolni chiritib bo'lgan. Futbolni chiritib, tiy tomiri bilan chiritib o'ldirib bo'lgan. Men buni yuba odamga ko'rsatib beraman. Keyin biriga bir gaplashib keltirib beraman. Nima bo'lgan? Hozir kim gapirayotgan bo'lsa, o'tgan yilgi Oliy Liga bilan bu yilgi Superligani solishtirsin. Kim gapirayotgan bo'lsa, o'tgan yilgi FIFA kunlariga bo'lgan e'tibor bilan hozirgi kunlarni solishtirsin. Kim gapirayotgan bo'lsa, O'zbekiston terma jamoasi oldin kimlar bilan qay tariqa o'ynagan u, hozirgi kamanda qanaqa darajadagi raqiblar bilan o'ynayotgan pakajni ko'rsatsin. Kerak emas turnirligini men ham bilaman. Kerak emas turnirligini Ahmadjonov ham aytib turamiz masalan-da. Lekin hozir shunaqangi zadacha qo'yilyapti. Kerak emas turnir, kerak turnir degan narsa yo'q. O'zbek o'g'loni bo'lsa, masalan, o'ynamoqchi bo'lsan, sportdan pul topasanmi? Senga hamma sharoit yaratib berilyaptimi? Rag'batlantirish zo'rmi? Qanaqa turnir bo'ladi? Qanaqa o'yin bo'ladi? Maksimum o'yin. Muxlislar uchun o'yin, vatanning uchun o'yin oxiriga cho'zildi. 23 ga ham suv qo'yiladi, Osiyo o'yinlariga ham suv qo'yiladi, Tokioga ham suv qo'yiladi, Qatarga ham suv qo'yiladi. Nima qildi oldingizda? Mana bitta savolimga javob bering. Nima qildi oldingizda? Endi shu odamlar ketib-ketib chiqishni boshlayotganligida sizga shunaqa gaplarni gapiryapti. Ishonchli aytaman, futbolda o'zgarishda boshqa narsalar tez ko'zga tashlanmaydi. Balki noto'g'ri ishlayotgandir. Bu yerda ham farishta emasmiz. Yo'q, bizga bang emasmiz, oldimni ko'rib, ko'chki yetib beradigan bashoratchi emasmiz masalan. Balki bizdan ham aybimiz chiqadi. Ishlayotgan odamda xato bo'ladi. Lekin men ishonib, men shuni ishlayapman hozir. Nimaga ishonib ishlayapman? Ish to'g'ri bo'lishga harakat bor. Ayni masalan, aytadi masalan, nima qilish kerak? Nima qilinglar? Boshqa qilinglar. Qilinglar, boshqa qilinglar, etinglar. Mana shunaqa narsa bo'lgandan keyin men ishlayapman deb o'tdi. Hamma narsani nima qilgan, kelishilgan joyda nima qilib bo'lsa, mana nima qilib qo'yor deydigan bo'lsa, men uch ketib qo'ya qolaman. Mana yerda kelyotgancha futbolni o'ldiryapti bo'ladiganlar, mana yerda kelib, mana oldimda yig'ilib o'tirgan futbolchilarning ota-onalari, boshqalari to'g'risida bitta ko'rsinmasdi, bitta gaplashib ko'rsin. Qo'rqib tashlashgan, 2012 yildan beri pulni olmaydigan odamlar bor. Aldashgan, prosta lo'q tashlashgan, boshqa qilib tashlashgan. Mana shu o'tirib, ishonib, mana bugun kelmaydi Andijonli ayol bechora zo'rg'a kelgan oxirgi pulni ichiga mana shu kesimda futbolni haqqa botirib qo'yganligini bitta-bitta ko'rdi.
yo'q.
Mana o'zim o'tirsam birga gaplashamiz sizlar bilan.
Xo'p, endi halollik, shaffoflik. Bormi shunaqa shioringlar bormi bu yerda, ayniqsa Superligada?
Yo, nimaga yo'q? Superligani shu halol bo'lsin, hammani ko'zini o'ngida o'tsin deb tarixda bo'lmagan narsa. Men sport kanalida ham ishlaganman.
Xo'p, endi
bitta turdan bitta ikkita o'yin beriladi. Oltita o'yin hammasi qo'yma deyiladi, to'g'rimi? Hamma o'yinni ko'rish imkoniyati bor, teletransyatsiya. Teletransyatsiya bo'lgandan keyin bemalol o'sha asosiy bo'ladi. Hatto sudya xato qilyapti, bosh yapti, bo'lyapti ham. Ham jazolanyapti, sudya ham o'zini ishlayapti. Bizda totalizator katta ehtimol bilan bor, kelishilgan o'yinlar katta ehtimol bilan bor bu proligada. Chunki proligaga hozir ilgan nazar yetib bormadi. Sekin-sekin unga ham boriladi, hammasiga tushiladi.
O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari Diyor Imom Xo'jayev bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.